Pomodlíme sa. Ďaká ti, Bože, za chrám náš i že nás chrániš, v láske máš. O, daj nám ducha ochoty byť hodnými tej dobroty. Amen. Milé sestry, drahí bratia, z úcty naproti slovám z písma svätého, prosím, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme spoločne dnes zamyslieť. Budem čítať z 3. knihy Mojžišovej z 26. kapitoly z jednotlivých veršov. Ak budete chodiť podľa mojich ustanovení a budete zachovávať moje príkazy a plniť ich, postavím svoj príbytok medzi vami. Nesprotivím si vás, budem chodiť medzi vami. Budem vám Bohom a vy budete mojim ľudom. Ja som Hospodin váš Boh, ktorý som vás vyviedol z krajiny Egypťanov, aby ste im neboli otrokmi. Polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť so vstýčenou hlavou. Ak ma však nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto moje príkazy, ak zavrhnete moje ustanovenia a moje právne predpisy vám budú odporné, takže nebudete plniť všetky moje príkazy a narušíte moju zmluvu, vaše mesta zmením na rumovisko a spustoším vaše svätyne. Nechcem voňať vaše obete príjemnej vône. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milé sestry, drahí bratia v Pánovi. Opäť po roku sa schádzame, aby sme v prvú nedeľu po Michalovi, ako je to v našom cirkevnom zbore už zvykom, zasvetili slávnosť pamiatky posvetenia tohto chrámu. Vychádzajúc z roku 1480, kedy sa objavuje prvá písomná zmienka o existencii tohto chrámu, tohto roku si pripomíname jeho 536. výročie. A takto sa tento náš chrám radí medzi tie najstaršie evanjelické kostoly na tejto Dobšinskej doline a tiež medzi jedny z najstarších chrámov v Gemerskom senioráte našej cirkvi vôbec. Dovolím si povedať, že pamiatka posvetenia chrámu je jedna z najkrajších a najradosnejších slávností, ktoré počas roka máme. Veď to, že máme chrám, to, že sa máme kde schádzať, to, že tu má ešte kto prichádzať, to všetko, bratia a sestry, vôbec nie je také samozrejmé, ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Veď ešte len o 3/4 na 9, keď bolo, tak nás tu bolo možno 10 dokopy. A teraz je nás trošku viacej, takže je to pekné. A len sa pozrime na to, koľko chrámov i v našom senioráte doslova zarasta burinou, zýva prázdnotou, pustne, zapadá prachom a pavučiny v nich sa dajú, tak povediac, strihať nožnicami. Každý rok, sláviac pamiatku posvetenia tohto chrámu, myslíme s vďačnosťou i úctou i na našich predkov, na ich obetavosť, pracovitosť, úsilie i štedrosť. To všetko totiž stojí za tým, že tu dnes môžeme mať pekný chrám, čo do architektúry i čo do vnútornej výzdoby. Pekné stredoveké malby a fresky, veľké teraco, ono je síce zakryté pod kobercom, ale je tam, pred oltárom, dvomyselne postavený orgán, vysoký oltár, mohutné zvony s vysokou vežou. To je len zlomok veľkoleposti tohto chrámu. A za tým všetky, milí priatelia, vidíme naozaj takú veľkú túžbu našich predkov uctiť si Pána Boha naozaj vo veľkom štýle. Dovolím si povedať, že ako nasledovníci našich predkov ani my nezaháľame. Takto i tohto roku sa snažíme, aby dielo opravy, rôzne rekonštrukcie, prerábky či výspravky v tomto chráme nezastali. Pustili sme sa do opravy vnútorných častí okolo orgánu, hore nad vami, ktoré boli v skutku zničené, špinavé a v dezolátnom stave. Kto tam nebol, nevie si to celkom predstaviť. Zrejme už aj tí, ktorí tu boli pred nami, si pred týmito časťami kostola zatvárali oči a radšej to ani nechceli vidieť. A tak všetko len pustlo a ďalej sa zhoršovalo. Ale s Božou pomocou je aj táto práca pomaly pred dokončením. Pustili sme sa do náročnej opravy samotného orgánu a bolo to tak povediac v hodine 12. Avšak i tieto práce postupne napredujú. Vidíte, tie píšťaly sú poukladané kade-tade. Aj tohto týždňa nabrali nový taký luk. Hej. Pekne vyzerajú, sú pekne nastriekané. Bude to naozaj krásne vyzerať, keď to bude hotové. Dúfajme, že to bude aj dobre znieť. To znamená, aj tieto práce postupne napredujú podľa finančných možností, ktorými disponujeme. To všetko, bratia a sestry, robíme v čase, keď medzi ľuďmi nie až tak príliš veľa lásky k Pánu Bohu, o obetavosti, horlivosti a štedrosti ani nehovoriac. To všetko robíme v čase, keď mnohí len skonštatujú, čo všetko na kostole ešte treba spraviť, no sami nijako nepomôžu ani neprispejú. Chcem tým povedať, že to máme svojím spôsobom ťažšie ako naši predkovia. My síce máme technické prostriedky a rôzne technológie, ktorými oni nedisponovali. Oni však sebe mali oduševnenosť a túžbu, ktoré zas chýbajú mnohým nám. Chcem tým povedať jedno. Môže byť technológia bars aká chce, no pokiaľ chýba v ľuďoch oduševnenosť a nejaký vzťah k týmto veciam, potom všetky tie technológie sú len veľmi maloplatné. Drahí priatelia, možno, že tie všetky práce nenapredujú takým tempom, ako by sme si to sami priali. Ale dôležité je, že nezastali, ale pokračujú. A to je dôkaz toho, že aspoň niektorým na tomto chráme ešte záleží. Záleží nám na tom, aby sa aj on zaskvel vo svojej plnej kráse. Uvedomujeme si, že veľký kus práce je už za nami, no veľký ešte pred nami. Jedná sa o práce, ktoré za nás nemá kto vykonať. To, že sme totiž po svojich predkoch práve my zdedili tento chrám, nie je len prejav pocty, ale predovšetkým zodpovednosť, aby sme ho v dobrom stave odovzdali aj generáciám po sebe. My sami sme ho žiaľ neprevzali v najlepšej kondícii. O to viac práce na ňom máme. O to viac obetavosti, času a prostriedkov to stojí. Bratia a sestry, nejde však len o nejakú poctu alebo zodpovednosť. To je síce pekné. V úvode som čítal však slova z písma svätého z tretej knihy Mojžišovej. A priznám sa, že medzi kazateľmi to nie je príliš obľúbená kniha a káže sa z nej naozaj len minimálne. Celá táto kniha je totiž plná rôznych príkazov a zákazov, predpisov, inštrukcií, ustanovení, ktoré má Boží vyvolený ľud dodržiavať. Je to niečo ako dnešná zbierka zákonov. No predsa i v tejto knihe sa nájdú state, ktoré sa nám dokážu prihovoriť, dotknúť sa nás a osloviť nás celkom osobitým spôsobom. Mám za to, že prečítané verše z úvodu takými sú. Pochádzajú z predposlednej kapitoly tejto knihy a svojím spôsobom sumarizujú to, o čom sa v nej doteraz písalo. A síce o Božom požehnaní pre ľud, ktoré je viazané na dodržiavanie Božích ustanovení, ale aj o Božom treste, ktorý príde ako následok systematického, svojvoľného a tvrdohlavého porušovania Božích predpisov. Čo je dôležité, je to, priatelia, že tu napočujeme aj slova zasľúbenia o Božom príbytku medzi vyvoleným ľudom. Skúsim ešte raz zacitovať. Ak budete chodiť podľa mojich ustanovení a budete zachovávať moje príkazy a plniť ich, postavím svoj príbytok medzi vami, nesprotivím si vás. Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojim ľudom. Počujeme tu teda, že to bude Pán Boh sám, kto si medzi svojim ľudom postaví svoj chrám. Určite sa tým nemyslí to, že Pán Boh jedného dňa zoberie do ruky keľňu alebo iné murárske náčinie a začne murovať. To nie. Pán Boh si k tomuto cieľu použije ľudí. Chce sa tým však povedať, že Hospodin o svoj ľud stojí. Chce byť Bohom pre svoj ľud a rovnako chce, aby ľud patril jemu samému. Chce mať s človekom úzke spoločenstvo a blízky vzťah. To isté však rovnako požaduje na oplátku. Jedným z dôkazov Božieho požehnania bude aj to, že medzi ľuďmi bude stať chrám ako symbol jeho prítomnosti a blízkosti. No to všetko za jedného predpokladu. Ľud bude chodiť podľa Božích ustanovení, bude zachovávať jeho príkazy a plniť ich. Mám za to, drahí priatelia, že tieto inštrukcie a zásady neboli dané len samotným Izraelcom, ale týkajú sa a platia pre všetky spoločenstva na svete, hlásiace sa k viere v biblického Boha. Týkajú sa teda aj nás. V nich sa i nám chce povedať jedna podstatná vec. Chrám Hospodinov uprostred nás bude prospievať a stáť len vtedy. Bude krásny, bude sa skvieť len vtedy, pokiaľ i my sami budeme kráčať po Božích cestách. Dobre si všimnime, priatelia, že tu nie je reč o peniazoch. Nehovorí sa tu o tom, že Hospodinov chrám bude stáť len vtedy, pokiaľ bude mať cirkevný zbor na účte aspoň 100 000 eur. Nie. Pre Pána Boha to nie je vec peňazí. Hospodinu ide predovšetkým o našu poslušnosť a vernosť. Pokiaľ on tieto dve veci na nás uvidí, požehná aj materiálne zdroje a postará sa o ne, a to možno aj takým spôsobom, s ktorým sme my vo svojej obmedzenosti absolútne nepočítali. Len tomu musíme veriť a spoľahnúť sa na to, pretože ináč to bude iba naša ľudská lopota, avšak bez akejkoľvek radosti a nakoniec aj bez akéhokoľvek veľkého výsledku a požehnania. Ono, priatelia, to napokon má svoju logiku, čo hovorím, a historická skúsenosť nám to len a len potvrdzuje. A čo budem hovoriť, nechcem, aby sa nikoho dotklo, ale sú to historické fakty. A do tej histórie nemusíme zaschodiť až tak ďaleko. Stačí možno nejakých 50 rokov dozadu, keď sa aj Rožňavský okres rád píšil svojim ateizmom a tým, že ako v prvom okrese v bývalej ČSSR sa tu prestalo vyučovať náboženstvo na školách. Kvalitní kňazi boli perzekvovaní, zatváraní do väzenia, medzi nimi jeden aj tu z Dobšinej. Ešte ho pamätáte viacerí. Vždy vtedy, keď sa ľudia odkláňali od Božích ciest, vždy vtedy pustli aj Božie chrámy. No a keď som ja videl fotky tohto kostola zo začiatku 90. rokov, teda krátko po tej nežnej revolúcii, bol to pohľad fakt žalostný. Čistá Hirošima, to hovorím. Človek sa až pýta, ako mohli ľudia dovoliť, aby ich kostol až tak hnusne spustol. Vôbec im to nevadilo. Nemrzelo, netrápilo ich to, veď to mali na očiach deň čo deň. Bolo im to až také ľahostajné. No čo povedať, asi hej. Bojovať s ľudskou ľahostajnosťou a zatvrdilosťou je jeden z najťažších zápasov. Ja som Hospodin váš Boh, ktorý som vás vyviedol z krajiny Egypťanov, aby ste im neboli otrokmi. Polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť so vstýčenou hlavou. Bratia a sestry, každý chrám, i ten náš, chce a má byť svedectvom o tom, kto je skutočne Bohom a pánom tohto sveta. Kto je skutočná autorita, koho treba fakt poslúchať, komu treba byť verný. O tom svedčil slávny jeruzalemský chrám, o tom svedčí i ten náš. Je svedectvom aj o tom, že Hospodin je Boh, ktorý oslobodzuje z otroctva. Je to Boh, ktorý dáva slobodu. Izraelcov vtedy dávno vyslobodil z otroctva v Egypte, nás oslobodil z otroctva hriechu a strachu pred večným zatratením a smrťou. Boh na tento svet poslal svojho syna, ktorý ponúka slobodu od otroctva všetkých závislostí. Bratia a sestry, chrám tu teda nie je ako dôkaz akejsi vnútornej neslobody alebo poviazanosti všetkých tých, ktorí doň chodia. Je tu predovšetkým ako svedectvo toho, že práve v Hospodinovom chráme môžeš byť sám sebou. Lebo v dnešnej dobe žiaľ všade nemôžeš byť sám sebou. Ľudia sú veľakrát nútení robiť divadlo, tváriť sa šťastne, aj keď šťastní nie sú. Tváriť sa spokojne, aj keď ich niečo trápi, pretože toto všetko potom zle vplýva na pracovné vzťahy. Tí kadejaké americké úsmevy, na ktoré sme si zvykli, sú jasným svedectvom o tom, že človek žije veľakrát jednu veľkú pretvárku, ale tu v Hospodinovom chráme môžeš byť sám sebou. Tu keď si smutný, nemusíš sa rehotať od ucha k uchu, ale môžeš byť sám sebou. A keď sa tešíš, tak sa teš. Tu môžeš byť slobodný. Tu nemusíš nikomu nič dokazovať, ani ľuďom, ani Bohu. Tu môžeš doslova stať so vstýčenou hlavou, ako to čítame. Teda ako omilostený, ospravedlnený hriešnik. Tu môžeš stať so vstýčenou hlavou, očakávajúc svojho spasiteľa. Tak ako to aj Pán Ježiš hovorí, keď sa toto začne diať, spriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Milí priatelia, minca má však dve strany. Ak ma však nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto moje príkazy, ak zavrhnete moje ustanovenia a moje právne predpisy vám budú odporné, takže nebudete plniť všetky moje príkazy a narušíte moju zmluvu, vaše mesta zmením na rumovisko a spustoším vaše svätyne. Nechcem voňať vaše obete príjemnej vône. Tak to počujeme. Bratia a sestry, pokiaľ sa človek dopytuje po pôvode zla, mal by sa dopracovať v zásade k tomu, že pôvod zla je predovšetkým v neposlušnosti a v porušovaní Božej zmluvy. V porušovaní dobrých Božích zásad a predpisov. Je to v podstate pohrdanie Bohom. Tam sa rodí zlo. Bez Boha sa však človek sám vrhá do skazy, či už si to uvedomí, alebo nie. Nož a potom je to tak, že Boh ju aj dopúšťa tú skazu, aby si svojvoľník uvedomil, kam sa to až sám dopracoval, ako ďaleko to dotiahol v odzovkách. V ďalších veršoch, keby sme si to čítali, ale to je dlhé čítanie tejto našej 26. kapitoly 3. knihy Mojžišovej, tak máme možnosť čítať, čo všetko sa bude diať, keď sa vyvolený ľud od Božích ciest odvráti. A nie je to pekné čítanie. Nemoci, hlad, neúroda, nepriatelia, strach, až taká panika, absolútny neúspech vo všetkom, otroctvo. O tom všetkom sa tam dá dočítať ako následku neposlušnosti. Dokonca hrozí, že sväté miesta, chrámy budú spustošené. I to je opäť symbol. Pokiaľ chrámy tu boli vždy ako symboly Božej blízkosti a prítomnosti, ich spustošenie je presne opačným symbolom Božej neprítomnosti a vzdialenosti. Tak ako sa ľud odvrátil od svojho Boha, tak sa aj Boh odvráti od svojho ľudu. Nebude sa tlačiť na silu, ani sa prosiť. Je pritom zaujímavé, aká prekvapivo húževnatá je ľudská tvrdošinnosť. To je v skutku prekvapujúci faktor. Je to často tak, že čím viac človek je bitý, tým viac sa ešte zatvrdí. Namiesto toho, aby urobil nejaké to pokánie, nejaké kroky pre zmenu, ešte viac sa zatvrdí. To je zvláštny fakt. Ak ma však nebudete poslúchať a moje právne predpisy vám budú odporné, vaše mesta zmením na rumovisko a spustoším vaše svätyne. To sú vážne slova, ktoré tu znejú na záver. Tie slova nás určite nemajú vystrašiť, ani nahnať nejaký strach. Neberme ich ani ako nejaké vyhrážanie sa zo strany Pána Boha. Pán Boh sa nepotrebuje vyhrážať. Ale skôr nás majú primäť k tomu, aby sme i pri príležitosti pamiatky posvetenia nášho chrámu skúmali, ako je to s tou našou poslušnosťou a vernosťou voči Hospodinovi. Pretože najmä na tom Pánu Bohu predovšetkým záleží. Myslím si, že v tomto smere všetci máme veľké rezervy. A preto pracujme na tom, čo je pred Bohom najpodstatnejšie. On sám nám o tom hovorí, na našej poslušnosti voči Jemu i na našej vernosti voči Nemu. A potom verím, že On zošle svoje požehnanie i na tento chrám, i na práce, ktoré sa v ňom konajú, na naše spoločenstvo, na cirkev našu, ktorá sa tiež zmieta v kadejakých vnútorných bojoch a nepodstatných zápasoch. A napokon On zošle požehnanie i na toto mesto, ktoré v minulosti tiež tak krásne prekvítalo a teraz mnohým sa na ňom nepáči. Amen.